Аз съм Миляна Варовска и всяка неделя точно в 5 следобед ще продължа да питам кой и на какво основание иска и може ли да управлява България. Ще продължа и да търся гнилите ябълки в съдебната система и в политиката. Да го правим заедно всяка неделя точно в 5 следобед по канал 3 и Радио К2. Беновска пита. Добър ден, намираме се господин Хамид. Това интервю го правим в петък в фоайето на Народното събрание, 25 февруари. Тук сме заедно с господин Хамид от ДПС. Господин Хамид, ребром ще ви попитам. Съжалявате ли, че подкрепихте президента Радев за президент и по този начин дадохте и рамо и на БСП? Сега, след като той наложи вето на, ще го нарека разговорното му име, закона за допълнителното разграбване, против допълнителното разграбване на КТБ.
Не, не мисля, че съжалявам. Не мисля, че трябва да съжаляваме за един конкретен повод. Ние далеч преди да се появят кандидатурите за президент, знаете, че изразихме тезата, че на България е нужен нов президент. Така че подкрепихме президента Радев и нашите избиратели имат големи очаквания към него.
Все още?
Да, все още.
Йордан Цонев, заместник-председателя на парламентарната група, заяви, че е гласувал за президента Радев. И вие ли гласувахте за него?
Да, аз също гласувах за президента Радев и също имам очаквания към него.
Какви очаквания имате към него? Цветан Цветанов, заместник-председателя на ГЕРБ, каза, че Радев и БСП са проект, който е създаден 2016 година, за да отласне България от европейското развитие. Цитирам го свободно.
Нямам такава информация. Не мога да коментирам думите на господин Цветанов. Не мисля, че има нещо такова, но това си е мнение на господин Цветанов. За мен очакванията са ми големи, защото президента трябва да е обединител на всички българи. Така.
А той е ли е?
Аз мисля, че е, но се очакват от него доста по-ясни позиции по отношение на допускане на националисти в властта, по отношение на европейската визия на България, защото виждаме, че в момента има в управлението хора, които пречат на европейската визия за България. Просто очакваме доста по-ясни позиции от него по тази тема.
Добре, но вие казвате, че президентът е обединител на нацията, но не сте ли пожар в думите му, които той отправя срещу премиера Борисов?
Не мисля.
Това обединява ли или разединява двата властови полюса и двамата генерали?
Ние не толерираме такова поведение на първите мъже в България. Не толерираме подобен тон и призоваваме към спокойствие и нормално функциониране на всички институции, защото такъв тон и такова поведение и от двете страни пречи на България и за развитието на държавата ни, и призоваваме към спокойствие и нормални отношения между институциите.
Към кого е това обращение? Към Борисов или към Радев?
Обращението ни е към всички, които си позволяват такъв тон.
Националистите сигурно особено ги визирате в това обращение.
Аз мисля, че основният проблем в държавата, те са генератори на скандали. По най-бързия начин трябва да напуснат властта и повече никога не трябва да бъдат допускани за участие в политическия живот в страната.
Да, но те спечелиха повече гласове от вас. И резултатът им е по-висок.
Факт. Националистите в Германия също влязоха в парламента и спечелиха немалко гласове. Но госпожа Меркел предпочете да прави коалиция с всички останали проведени разговори, но даже не стана въпрос, че ще кани националисти за разговори, камо ли да ги включва в властта.
Тоест, кое беше поредното да направи Борисов? Да направи коалиция с БСП и ДПС, или само с БСП, или само с ДПС.
Вижте, какво е трябвало да направи, вече е късно да коментираме, трябваше да се изготви програма. Ние призовахме да се изготви програма за ускорено развитие на страната и вече около тази програма да се търси коалиция, а не обратното, да се прави някаква аритметика, да се прави някакъв аритметичен сбор, който, за съжаление, в момента е еклектичен. Да наблюдаваме една еклектика в управлението, която може да генерира само скандали и завършика ще бъде скандален на тази коалиция. Виждаме го през последните дни. Трябва да се работи по програма и по европейското бъдеще на страната, а не да се търсят, да се включват партньори, които дърпат назад държавата.
Добре, да ви върна към началото на разговора, който ни даде повод да поговорим за президента Радев. Както казах, в началото президента Радев наложи вето върху закона, който внесохте вие, заместник председател на парламентарната група Йордан Цонев и народния представител Делян Пеевски за предотвратяване на вторичното отграбване на КТБ. Кажете му, ако искате дългото заглавие.
Да, това е законопроект за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност. Той стана известен като закон срещу вторичното разграбване на активите на КТБ. Това е, мисля, че седмото вето на държавния глава. Доста активно използва държавния глава това свое закрепено правомощие в Конституцията. Ние си имаме нашите аргументи и изразихме вече несъгласие с неговите мотиви, които четем. Аз считам, че става въпрос за неразбиране на нашите текстове, както и за безпокойството, изразено в мотивите, че не може да има норми с обратно ретроактивно действие. Напротив, такива норми е имало. Ще има нещо повече. В нашето законодателство е предвиден нарочен ред, по който се извършва това законодателство по изключение. Има и забрана кога не може да се използва такава законодателна техника. И тя е само по отношение на влизане на закони с задна дата, когато се увеличават санкции и наказания в наказателното право. Във всички други случаи пише в член 14 от закона за нормативните актове, че такова законодателство е допустимо по изключение. Аз мисля, че казусът КТБ наистина е изключение от огромен обществен държавен интерес. И мисля, и сме си направили анализа, че всички текстове, които сме предложили по закона, са в съзвучие с българското законодателство.
Все пак даже доказателство за това е, че този закон вече е бил прият веднъж в Народното събрание, нали така, преди налагането на ветото, че той е вероятно, казвам, с голяма доза юридически добре издържан.
Точно така. Мислям, че при повторно гласуване в зала, което предстои следващите седмици, закона ще събере достатъчно мнозинство. Ние от трибуната на Народното събрание ще защитим нашите мотиви и се надявам този път да съберем даже и по-голяма подкрепа.
Хайде да напомните, кой го беше подкрепил?
Не съм следил точно...
Не говоря поименно, а групата.
Колегите от парламентарната група на ГЕРБ в цялост подкрепиха. Мисля, че имаше подкрепа от парламентарната група на Воля или се лъжа. Но не е важно, закона мина.
А националистите, ваши любими?
Не съм следил. Мисля, че някои гласуваха за, други не гласуваха, но не съм следил тяхното поведение.
А сега разговаряли ли сте повторно с ГЕРБ, с другите парламентарни групи? Как ще реагират те? Дали ще го подкрепят или ще се повлияят от ветото на президента Радев?
Не, както първия път, така и сега не сме разговаряли с никого и не мислим да разговаряме и да търсим предварителна подкрепа, защото нашата цел, нашите аргументи са ясни и мотивите на държавния глава почват с подкрепа към целта на закона, което трябва да се отбележи. Тоест, държавния глава също е против разграбването на активите на КТБ и трябва да подчертаем, че всички работим в една посока. А несъгласията идват в юридическо тълкуване на някои понятия. Ние мислим, че от трибуната на Народното събрание при повторните дебати ще докажем правотата ни.
А не мислите ли, че това е така добре изпипано политическо коварство от страна на президента Радев? Ще ви кажа защо. В Онази реч, в която той атакува премиера Борисов, Радев каза, че Ахмед Доган бил подарил пред Коледно на Борисов подарък с подкрепата си. Знаете за какво става дума, за изявлението пред Коледното на господин Доган, който каза, че е рано за предсрочни избори и нещата са балансирани и добри, но си остави една вратичка за това да се продължат да се анализират процесите в тяхното развитие.
Не, не мисля, че има нещо общо. Аз се концентрирам върху юридическите аргументи. Ние в ДПС сме спокойни и виждаме, за съжаление, че управлението, самите политици изключително много се отдалечиха от гражданите на България. И в момента работим и организираме семинар на доста сериозно ниво за открито управление, за нов модел на вид управление, така че се готвим...
Че сега закрито ли е управлението?
Ами, според вас, открито ли е? Гражданите имат ли възможност да участват във вземането на решения?
Значи, прехвърляте ме на друга тема, но другия закон, за който ще ви питам, това е закона за медиите и за разкриване на собствеността на медиите, кой е точно им собственик, с какви пари се финансират. Само малко ще влезе в тази тема. Вие смятате ли, че гражданите с всичките свои протести, мнения, които изказват по Фейсбук, по социалните мрежи и така нататък, са истинските говорители? Не смятате ли, че това са подставени лица в голяма степен, много пъти с фалшиви профили, или просто обслужващи някой олигарх или нечи други интереси срещу заплащане?
Това е част от борбата ни. Цял свят се бори с фалшивите новини, с филтрираните така наречени тролове, които се опитват да формират обществено мнение. Това е целта на закона, да създаде такава информираност, че всеки нормален български гражданин сам да разбере коя медия как се финансира и да не се влияе от мнението точно на такива тролове, които се опитват да формират по скрит начин обществено мнение и...
Не, направо по открит начин, но скрили се зад фалшива самоличност, зад невидимо за нас плащане.
Точно това имах предвид, с неясни цели, с неясни средства и в неясен интерес.
Кое наричате неясни цели и неясни средства? Извинявайте, че ви прекъсвам и ви поправям. Значи,
скритите кукловоди на тези тролове. Това наричам скрит интерес, защото това определено не е в интерес на обществото.
Да довърша тук, така че по повод откритото управление, ще се върнем отново на закона за КТБ. На мнение ли сте, че трябва да превалира участието на гражданите, при положение, че много от НПО-тата, както и от някои медии на Капитал, например, са финансирани от Америка за България или от други чужди организации?
Тук въобще не става въпрос за участие на НПО-та, а дирижирани, финансирали, откъдето и да е било.
Говориме
за активното участие на активните граждани при вземане на решение поне на местно.
Много ли са активните участници, които искат да направят, които правят протест против Пирин? 5, 10, 15 души срежа в Пирин на Орлов мост и го затварят.
Нямам предвид тези протести, имам предвид при формиране на решения, които са от значение на местните власти. Друг модел, друг начин на управление, където гражданите ще бъдат по-активни, но ние трябва да създадем условия за това. Защото сега управлението така се отдалечило, че тези граждани са дезинтересирани и те не участват в формиране на тези решения.
Как ще стане технически? Референдум или препоръчвате?
Ще намерим начин, но за целта трябва по-открито да обявим програмите за управление. Трябва да сменим модела на управление.
Добре, връщам ви обратно към политическото коварство, както си позволих да кажа. Попитах в контекста на това, че президента Радев, атакувайки Борисов, спомена почетния председател на ДПС Ахмед Доган, и също така намеси името на Делян Певски в аспекта му на бизнесмен, не само на политик. А Делян Певски участва и в двата закона, като съвносител, закона за КТБ и закона за медиите.
Аз пак
как анализирате това вето на Радев?
Не виждам, че има някаква връзка ветото с тези изявления, а пък и колегата ми Делян Пеевски съвсем достойно отговори, така че нямам какво да добавя към неговия отговор.
Добре, значи, първо, доволни сте от президента?
Категорична оценка не мога да дам. Ние имахме възможност вече чрез председателя на Движението за права и свободи да по повод годишната от управлението, от встъпването в длъжност на президента Радев, да дадем нашата оценка и това е.
Сега, второ, очаквате закона за КТБ за вторичното разграбване да бъде подкрепен и да ветото на президента Радев върху него да падне.
Да, аз съм убеден, че законът ще бъде подкрепен и той ще влезе в действие. Нещо повече, ние в момента готвиме информация, допълнителна информация за приблизителния размер, за прогнозния размер на активите, защото не можем ние да определим точно каква стойност, точно какви активи, това е работа на българския съд, но прогнозно от публичната информация, която е на сайта на КТБ, можем да извлечем някакви данни и прогнозно да посочим за какъв огромен материален интерес става въпрос.
Така, трето, очаквате ли медийния закон за мине, след като една от медийните групировки Капитал ще получи допълнително още милион и половина долара за следващата година като грант от Америка за България и това няма да е този закон, който се внесе за медиите от страна на Делян Певски, няма да бъде в угода на Капитал и други медии електронни и сайтове около тях.
Очаквам закона да мине даже с много по-голяма подкрепа, защото...
Закона
за медиите, защото не виждам как може народен представител, който представлява всички граждани на България, да гласува против прозрачността, против това всеки български гражданин да бъде информиран кой откъде какви пари получава и кой стои зад тези медии и зад разпространителите на печатни произведения. Така че за мен не е логично някой да атакува закона. Нещо повече, ние с този закон не ограничаваме финансиране. Просто искаме български граждани да знаят кой кого финансира.
Последен въпрос. Какви очаквания имате от Борисов и някакви забележки имате ли към него?
Ние забележките сме ги поставили още първия ден, когато се сформира това управление и тази коалиция. Нещо повече, имаме решение на Централния ни съвет за демонтаж на тази коалиция, така че очакваме от него незабавни действия да върне европейския облик на страна.
Какво значи незабавни според вас? Как тече часовника на ДПС?
Незабавни действия, значи незабавно отстраняване на националисти от властта.
Да, но той доста се забави. Вече мина от поредното напомнение от Коледа, така официално, минаха два месеца.
За съжаление, да. За съжаление се забави и това се вижда от скандалите, които се пораждат в политическото пространство.
Как тече часовника на ДПС? Вижте, секундите ги отмерва моя.
Часовника на ДПС тече и ние работим по смяна на модела на управление и по демонтиране на тази власт. В момента вървят годишните отчетни събрания по места, работиме с структурите и се готвим активно.
Благодаря много за това интервю. Ще се радвам да ви видя и в студиото.
Довиждане. Благодаря ви аз.
Иновативен подход. Добър ден, намираме се господин Хамид. Добре. Това интервю го правим в петък в фоайето на Народното събрание, 25 февруари. Тук сме заедно с господин Хамид от ДПС. Господин Хамид, ребро ще ви попитам, Съжалявате ли, че подкрепихте президента Радев за президент и по този начин дадохте и рамо и на БСП? Сега, след като той наложи вето на, ще го нарека разговорното му име, закона за допълнителното разграбване, против допълнителното разграбване на КТБ.
Не, не мисля, че съжалявам. Не мисля, че трябва да съжаляваме за един конкретен повод. Ние далеч преди да се появят кандидатурите за президент, знаете, че изразихме тезата, че на България е нужен нов президент. Така че подкрепихме президента Радев и нашите избиратели имат големи очаквания към него.
Все още?
Да, все още.
А Йордан Цонев, заместник-председателя на парламентарната група, заяви, че е гласувал за президента Радев. И вие ли гласувахте за него?
Да, аз също гласувах за президента Радев и също имам очаквания към него.
Какви очаквания имате към него? Цветан Цветанов, заместник-председателя на ГЕРБ, каза, че Радев и БСП са проект, който е създаден 2016 година, за да отласне България от европейското развитие. Цитирам го свободно.
Нямам такава информация. Не мога да коментирам думите на господин Цветанов. Не мисля, че има нещо такова, но това се е мнение на господин Цветанов. За мен очакванията са ми големи, защото президента трябва да е обединител на всички българи. Така.
А той е ли е?
Аз мисля, че е, но се очакват от него доста по-ясни позиции по отношение на допускане на националисти в властта, по отношение на европейската визия на България, защото виждаме, че в момента има в управлението хора, които пречат на европейската визия за България. Просто очакваме доста по-ясни позиции от него по тази тема.
Добре, но вие казвате, че президентът е обединител на нацията, но не сте ли пожар в думите му, които той отправя срещу премиера Борисов?
Не мисля.
Това обединява ли или разединява двата властови полюса и двамата генерали?
Ние не толерираме такова поведение на първите мъже в България. Не толерираме подобен тон и призоваваме към спокойствие и нормално функциониране на всички институции, защото такъв тон и такова поведение и от двете страни пречи на България и за развитието на държавата ни, и призоваваме към спокойствие и нормални отношения между институциите.
Към кого е това обращение? Към Борисов или към Радев?
Обращението ни е към всички, които си позволяват такъв тон.
Националистите сигурно особено ги визирате в това обращение.
Аз мисля, че основният проблем в държавата, те са генератори на скандали. По най-бързия начин трябва да напуснат властта и повече никога не трябва да бъдат допускани за участие в политическия живот в страната.
Да, но те спечелиха повече гласове от вас. И резултатът им е по-висок.
Факт. Националистите в Германия също влязоха в парламента и спечелиха немалко гласове. Но госпожа Меркел предпочете да прави коалиция с всички останали проведени разговори, но даже не стана въпрос, че ще кани националисти за разговори, камо ли да ги включва в властта.
Тоест, кое беше поредното да направи Борисов? Да направи коалиция с БСП и ДПС, или само с БСП, или само с ДПС?
Вижте, какво е трябвало да направи, вече е късно да коментираме. Трябваше да се изготви програма. Ние призовахме да се изготви програма за ускорено развитие на страната. И вече около тази програма да се търси коалиция, а не обратното. Да се прави някаква аритметика, да се прави някакъв аритметичен сбор, който, за съжаление, в момента е еклектичен. Да наблюдаваме една еклектика в управлението, която може да генерира само скандали и завършика ще бъде скандален на тази коалиция. Виждаме го през последните дни. Трябва да се работи по програма и по европейското бъдеще на страната, а не да се търсят, да се включват партньори, които дърпат назад държавата.
добре да ви върна към началото на разговора, който ни даде повод да поговорим за президента Радев. Както казах, в началото президента Радев наложи вето върху закона, който внесохте вие, заместник председател на парламентарната група Йордан Цонев и народния представител Делян Пески за предотвратяване на вторичното отграбване на КТБ. Кажете му, ако искате дългото заглавие.
Да, това е законопроект за изменение и допълнение на закона за банковата несъстоятелност. Той стана известен като закон срещу вторичното разграбване на активите на КТБ. Това е, мисля, че седмото вето на държавния глава. Доста активно използва държавния глава това свое закрепено правомощие в Конституцията. Ние си имаме нашите аргументи и изразихме вече несъгласие с неговите мотиви, които четем. Аз считам, че става въпрос за неразбиране на нашите текстове, както и за безпокойството, изразено в мотивите, че не може да има норми с обратно ретроактивно действие. Напротив, такива норми е имало. Ще има нещо повече. В нашето законодателство е предвиден нарочен ред, по който се извършва това законодателство по изключение. Има и забрана кога не може да се използва такава законодателна техника. И тя е само по отношение на влизане на закони с задна дата, когато се увеличават санкции и наказания в наказателното право. Във всички други случаи пише в член 14 от закона за нормативните актове, че такова законодателство е допустимо по изключение. Аз мисля, че казусът КТБ наистина е изключение от огромен обществен държавен интерес. И мисля, и сме си направили анализа, че всички текстове, които сме предложили по закона, са в съзвучие с българското законодателство.
Все пак даже доказателство за това е, че този закон вече е бил прият веднъж в Народното събрание, нали така, преди налагането на ветото, че той е вероятно, казвам, с голяма доза юридически добре издържан.
Точно така. Мислям, че при повторно гласуване в зала, което предстои следващите седмици, законът ще събере достатъчно мнозинство. Ние от трибуната на Народното събрание ще защитим нашите мотиви и се надявам този път да съберем даже и по-голяма подкрепа.
Хайде да напомните, кой го беше подкрепил?
Не съм следил точно...
Не говоря поименно, а групата.
Колегите от парламентарната група на ГЕРБ в цялост подкрепиха. Мисля, че имаше подкрепа от парламентарната група на Воля или се лъжа. Но не е важно, закона мина.
А националистите, ваши любими?
Не съм следил. Мисля, че някои гласуваха за, други не гласуваха, но не съм следил тяхното поведение.
А сега разговаряли ли сте повторно с ГЕРБ, с другите парламентарни групи? Как ще реагират те? Дали ще го подкрепят или ще се повлият от ветото на президента Радев?
Не, както първия път, така и сега не сме разговаряли с никого и не мислим да разговаряме и да търсим предварителна подкрепа, защото нашата цел, нашите аргументи са ясни и мотивите на държавния глава почват с подкрепа към целта на закона, което трябва да се отбележи. Тоест, държавния глава също е против разграбването на активите на КТБ и трябва да подчертаем, че всички работим в една посока. Несъгласията идват в юридическо тълкуване на някои понятия. Ние мислим, че от трибуната на Народното събрание при повторните дебати ще докажем правотата ни.
А не мислите ли, че това е така добре изпипано политическо коварство от страна на президента Радев? Ще ви кажа защо. В онази реч, в която той атакува премиера Борисов, Радев каза, че Ахмед Доган бил подарил пред Коледно на Борисов подарък с подкрепата си. Знаете за какво става дума, за изявлението пред Коледното на господин Доган, който каза, че е рано за предсрочни избори и нещата са балансирани и добри, но си остави една вратичка за това да се продължат да се анализират процесите в тяхното развитие.
Не мисля, че има нещо общо. Аз се концентрирам върху юридическите аргументи. Ние в ДПС сме спокойни И виждаме, за съжаление, че управлението, самите политици изключително много се отдалечиха от гражданите на България. И в момента работим и организираме семинар на доста сериозно ниво за открито управление, за нов модел на вид управление, така че се готвим...
Че сега закрито ли е управлението?
Ами, според вас, открито ли е? Гражданите имат ли възможност да участват във вземането на решения?
Значи, прехвърляте ме на друга тема, но другия закон, за който ще ви питам, това е закона за медиите и за разкриване на собствеността на медиите, кой е точно им собственик, с какви пари се финансират. Само малко ще влезе в тази тема. Вие смятате ли, че гражданите с всичките свои протести, мнения, които изказват по Фейсбук, по социалните мрежи и така нататък, са истинските говорители? Не смятате ли, че това са подставени лица в голяма степен, много пъти с фалшиви профили, или просто обслужващи някой олигарх или нечи други интереси срещу заплащане?
Това е част от борбата ни. Цял свят се бори с фалшивите новини, с филтрираните така наречени тролове, които се опитват да формират обществено мнение. Това е целта на закона, да създаде такава информираност, че всеки нормален български гражданин сам да разбере коя медия как се финансира и да не се влияе от мнението точно на такива тролове, които се опитват да формират по скрит начин обществено мнение и...
Не, направо по открит начин, но скрили се зад фалшива самоличност, зад невидимо за нас плащане.
Точно това имах предвид, с неясни цели, с неясни средства и в неясен интерес.
Кое наричате неясни цели и неясни средства? Извинявайте, че ви прекъсвам и ви поправям. Значи,
скритите кукловоди на тези тролове. Това наричам скрит интерес, защото това определено не е в интерес на обществото.
Да довърша тук, така че по повод откритото управление, ще се върнем отново на закона за КТБ. На мнение ли сте, че трябва да превалира участието на гражданите, при положение, че много от НПО-тата, както и от някои медии на Капитал, например, са финансирани от Америка за България или от други чужди организации?
Тук въобще не става въпрос за участие на НПО-та, а дирижирани, финансирали, откъдето и да е било.
Говориме
за активното участие на активните граждани при вземане на решение поне на местно.
Много ли са активните участници, които искат да направят, които правят протест против Пирин? 5, 10, 15 души срежа в Пирин на Орлов мост и го затварят.
Нямам предвид тези протести, имам предвид при формиране на решения, които са от значение на местните власти. Друг модел, друг начин на управление, където гражданите ще бъдат по-активни, но ние трябва да създадем условия за това. Защото сега управлението така се отдалечило, че тези граждани са дезинтересирани и те не участват в формиране на тези решения.
Как ще стане технически? Референдум ли препоръчвате?
Ще намерим начин, но за целта трябва по-открито да обявим програмите за управление. Трябва да сменим модела на управление.
Добре, връщам ви обратно към политическото коварство, както си позволих да кажа. Попитах в контекста на това, че президента Радев, атакувайки Борисов, спомена почетния председател на ДПС Ахмед Доган, и също така намеси името на Делян Пеевски в аспекта му на бизнесмен, не само на политик. А Делян Пеевски участва и в двата закона, като съвносител, закона за КТБ и закона за медиите. Как анализирате това вето на Радев?
не виждам, че има някаква връзка ветото с тези изявления, а пък и колегата ми Делян Пеевски съвсем достойно отговори, така че нямам какво да добавя към неговия отговор.
Добре, значи, първо, доволни сте от президента?
Категорична оценка не мога да дам. Ние имахме възможност вече чрез председателя на Движението за права и свободи да по повод годишната от управлението, от встъпването в длъжност на президента Радев, да дадем нашата оценка и това е.
Сега, второ, очаквате закона за КТБ за вторично разграбване да бъде подкрепен и да ветстваме президента Радев върху него да падне.
Да, аз съм убеден, че законът ще бъде подкрепен и той ще влезе в действие. Нещо повече, ние в момента готвиме информация, допълнителна информация за приблизителния размер, за прогнозния размер на активите, защото не можем ние да определим точно каква стойност, точно какви активи, това е работа на българския съд, но прогнозно от публичната информация, която е на сайта на КТБ, можем да извлечем някакви данни и прогнозно да посочим за какъв огромен материален интерес става.
Така, трето, очаквате ли медийния закон за мине, след като една от медийните групировки Капитал ще получи допълнително още милион и половина долара за следващата година като грант от Америка за България и това няма да е този закон, който се внесе за медиите от страна на Делян Пеевски, няма да бъде в угода на Капитал и други медии, електронни и сайтове около тях.
Очаквам закона да мине даже с много по-голяма подкрепа, защото...
Закона
за медиите, защото не виждам как може народен представител, който представлява всички граждани на България, да гласува против прозрачността, против това всеки български гражданин да бъде информиран кой откъде, какви пари получава и кой стои зад тези медии и зад разпространителите на печатни произведения. Така че за мен не е логично някой да атакува закона. Нещо повече, ние с този закон не ограничаваме финансиране. Просто искаме български граждани да знаят кой кого финансира.
Последен въпрос. Какви очаквания имате от Борисов и някакви забележки имате ли към него?
Ние забележките сме ги поставили още първия ден, когато се сформира това управление и тази коалиция. Нещо повече, имаме решение на Централния ни съвет за демонтаж на тази коалиция, така че очакваме от него незабавни действия да върне европейския облик на страна.
Какво значи незабавни според вас? Както че часовника на ДПС.
Незабавни действия, значи незабавно отстраняване на националисти от властта.
Да, но той доста се забави. Вече мина от поредното напомнение от Коледа, така официално, минаха 2 месеца.
За съжаление, да. За съжаление се забави и това се вижда от скандалите, които се пораждат в политическото пространство.
Как се че часовника на ДПС? Вижте, секундите ги отмерва моя.
Часовника на ДПС тече и ние работим по смяна на модела на управление и по демонтиране на тази власт. В момента вървят годишните отчетни събрания по места, работиме с структурите и се готвим активно.
Благодаря много за това интервю. Ще се радвам да ви видя и в студиото.
Довиждане. Благодаря ви.